Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, para kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memimpin kita semua kepada agama yang hak, yaitu Islam, dan mengajari kita segala kebaikan-kebaikan dan menyuruh kita untuk mengerjakannya serta menjauhkan kita dari segala keburukan-keburukan dan memerintahkan kita untuk meninggalkannya. Tidak ada satu jalan ke surga melainkan beliau telah perintahkan kita kepadanya, dan tidak ada satu jalan pun menuju neraka melainkan beliau telah mencegah dan melarang kita darinya. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun saudaraku berada, alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita kembali bertemu di dalam kajian program kajian Islam Ilmiah. Sebagaimana biasa kita masih membahas buku ensiklopedia Akhlak Salaf. Pada pembahasan terakhir kita telah menjelaskan tentang hakikat wara dan sedikit perbedaannya dengan zuhud. Dan pada kesempatan siang ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih tentang warok, yaitu bentuk-bentuk warok. Ada di sana beberapa bentuk-bentuk warok yang perlu kita ketahui. Dan sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa warok ini adalah salah satu akhlak mulia yang mesti dimiliki oleh seorang muslim. Ada beberapa bentuk-bentuk warok yang harus kita tanamkan dalam perilaku kita sehari-hari yang mencerminkan kewaraan kita dan mencerminkan kehati-hatian kita di dalam kehidupan. Bentuk warok yang pertama adalah warok dalam penglihatan. Warok dalam penglihatan maksudnya adalah tidak melemparkan, menyorotkan pandangan mata kepada perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada perkara-perkara yang mubah sekalipun, apabila hal itu berpotensi memalingkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman sekarang ini boleh dikatakan sedikit sekali langkah seorang hamba yang matanya mampu bersikap wara. Apalagi di luar sana banyak sekali fitnah-fitnah. Wanita-wanita yang dieksploitasi sedemikian rupa, mempertontonkan aurat mereka dan keluar tanpa menutup aurat mereka dengan baik. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31 telah memerintahkan kepada kita semua, baik kepada kaum pria maupun kepada kaum wanita, untuk menundukkan pandangan mereka. Artinya adalah menjaga pandangan mereka. Allah berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfadhna furujahun." Ini pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada kaum laki-laki yang beriman, lil mu'minin, agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kehormatan diri mereka, yaitu kemaluan mereka. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Demikian pula, katakanlah kepada para wanita-wanita yang beriman, ya, lil mu'minat yaghdudna min absarihinna, agar mereka juga menjaga pandangan mata mereka dan menjaga kehormatan diri mereka, kesucian diri mereka. Nah, pada hari ini boleh dikatakan sangat sedikit, ya, manusia yang dapat bersikap wara di dalam hal pandangan matanya. Memang Nabi mengatakan, al-ula laka wa tani alaika, pandangan yang pertama itu mungkin dimaafkan bagimu, namun yang kedua dan ketiga tidak dimaafkan, itu adalah dosa atasmu. Tapi berapa banyak orang-orang yang tidak melanjutkan pandangan pertama kepada pandangan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Apalagi di zaman, di masa, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, aurat-aurat itu dieksploitasi sedemikian rupa, dipertontonkan di mana-mana. Ya, boleh kita katakan kita keluar rumah sedikit saja, kita sudah berhadapan dengan banyak sekali perkara-perkara yang sebenarnya kita harus menahan pandangan mata darinya. Papan-papan reklame, majalah-majalah, siaran-siaran televisi, bahkan ya bungkus-bungkus kebutuhan kita sehari-hari seperti sabun dan yang lainnya, itu terdapat di situ aurat wanita. Demikianlah fitnah pada zaman sekarang ini. Maka beruntunglah hamba yang dapat menjaga pandangan matanya. Ya, beruntunglah seorang hamba yang dapat menjaga pandangan matanya. Dia bersikap warak di dalam hal penglihatan. Nabi SAW mengatakan bahwa setiap Bani Adam ada bagian yang dia tidak bisa lepas darinya, yaitu dia bagian zina yang dia tidak bisa lepas darinya. Salah satunya adalah mata, zinanya adalah melihat. Mata zinanya adalah melihat. Ya, apabila seorang hamba tidak menahan pandangan matanya, maka ini tentunya akan merusak hatinya. Karena berapa banyak, sebagaimana dikatakan di dalam pepatah kita, dari mata turun ke hati. Ya, bermula dari pandangan mata, kemudian pada akhirnya itu akan mengganggu dan mengusik hatinya. Dan apa-apa yang kita lihat ini tentunya akan mengganggu kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam mengerjakan salat. Mengganggu kekhusyukan kita di dalam mengerjakan salat. Bahkan berapa banyak pandangan mata ini menjadi penyebab kehancuran. Penyebab keretakan rumah tangga bermula dari pandangan mata. Ya, sehingga akhirnya hati itu terfitnah dan pada akhirnya terseret kepada perkara-perkara maksiat yang lebih besar lagi, waliyadu billah. Awalnya adalah dari pandangan mata. Demikian pula di alat-alat komunikasi sekarang ini, handphone dan sejenisnya, ya, handphone, gadget, laptop dan lain sebagainya, yang mana siapa saja yang berhubungan dengan dunia maya pada hari ini, mungkin dia tidak bisa terlepas dari melihat hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sedikit orang-orang yang bisa selamat darinya. Maka dari itu perlu kewaraan, mempertebal wara' kita di dalam hal penglihatan ini. Memang tantangannya pada hari ini sangatlah besar, sangat berat. Namun ya hendaknya kita senantiasa ya diperintahkan untuk menjaga diri, mensucikan hati. Ya, janganlah kita mengotori hati kita dengan menyorotkan pandangan mata kepada apapun yang ingin kita lihat. Karena sebagaimana kata pepatah Arab, fa inna mu'zamun nar, fa inna mu'zaman nar min mustasgharis syarari. Berapa banyak percikan-percikan api yang besar, kobaran api yang besar, itu berasal dari percikan-percikan api yang kecil. Perkara-perkara yang mungkin dianggap remeh. Ya, berapa banyak rumah tangga yang retak, bahkan hancur, kandas di tengah jalan atau karam disebabkan ya, awal mulanya adalah pandangan mata. Ya, pandangan mata tertumbuk kepada wanita yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilihat. Akhirnya hati terpikat dan pada akhirnya muncullah usaha-usaha untuk meraih apa yang diinginkan oleh hati tersebut. Sebagaimana yang dikatakan, apabila cinta sudah melekat, maka apapun akan terasa coklat. Nah, semuanya tentunya berasal dari pandangan mata. Maka dari itu, dikatakan bahwa pandangan mata ini merupakan sahmun min siham iblis. Merupakan salah satu anak panah dari anak panah yang dimiliki oleh iblis, yaitu untuk melumpuhkan hati seseorang, untuk melumpuhkan seorang anak Adam, itu dengan pandangan matanya. Maka dari itu jagalah ya pandangan mata ini, janganlah kita sorotkan ya sesuka hati kita, apalagi kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih-lebih lagi siapa saja yang berselancar di dunia maya, yang mana di berselancar di dunia maya ini mungkin hanya yang berselancar dan Allah sajalah yang tahu apa yang dilihatnya, apa yang disaksikannya. Maka dari itu, fattaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yaitu baik ketika kita berada di tengah-tengah keramaian maupun dikala kita seorang diri. Ini merupakan tantangan bagi kita. Namun sebutlah kabar gembira bagi orang-orang yang dapat menjaga dirinya, bahwa menahan diri dari perkara-perkara dosa dan maksiat, apalagi di zaman-zaman fitnah seperti sekarang ini, adalah suatu keutamaan, akan menghasilkan pahala bagi seorang hamba. Ya, seiring dengan usahanya, beratnya usahanya untuk meninggalkan hal tersebut. Karena banyaknya godaan-godaan yang mendorongnya ya untuk melakukan hal tersebut. Itu tentunya tidak sama ya dengan pada masa-masa mungkin semua ini tidak ada. Ya, kita merasakan bahwa menjaga pandangan mata pada hari ini itu jauh lebih berat daripada dahulu. Dahulu di mana masa tidak ada internet, ya tidak ada handphone yang berkamera, tidak ada handphone yang berwarna yang bisa menampilkan gambar, bahkan belum ada handphone sama sekali. Yang ada hanya telepon rumah. Ya, telepon rumah yang tidak bisa menampilkan apa-apa kecuali suara. Ya, tentunya menahan pandangan mata pada saat itu tentunya berbeda dengan menahan pandangan mata pada hari ini. Godaannya jauh lebih besar. Ya, tantangannya jauh lebih berat. Maka dari itu hendaknya kita memperkuat diri kita. Ista'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan mampu melewati tantangan tersebut. Ya, sebagaimana yang kita sebutkan pada hari ini, keluar rumah kita sedikit saja, selangkah saja sudah kita saksikan di mana-mana perkara-perkara yang sebenarnya tidak boleh untuk dilihat, yang mana pandangan mata kita diperintahkan untuk menundukkannya. Menundukkan pandangan mata kita. Ya, apalagi di pasar-pasar. Hadis wala haraj, artinya gak usah diceritakan lagi bagaimana fitnah di sana. Ya, wanita-wanita yang mempertontonkan auratnya, bahkan pria-pria yang juga mempertontonkan aurat mereka, tidak menutup aurat mereka dengan sempurna. menjadi santapan lezat bagi mata-mata yang nakal. Maka dari itu bersikap waroklah ya di dalam hal penglihatan ini. Ya khususnya pada masa sekarang ini ya. Sebagaimana kita katakan, langka hamba yang matanya mampu bersikap warak. Kebanyakan manusia tidak merasa berdosa ketika sorotan matanya tertuju kepada wanita-wanita yang berpakaian telanjang, berpakaian tapi telanjang, yang dijumpai hampir di setiap sudut tempat, berbagai tontonan yang tidak senonoh, dan perkara-perkara yang berbau pornografi, itu sudah dianggap santapan lumrah. Wallahul musta'an. Maka dari itu hendaknya kita mempertebal warok kita. Masihkah ada setiap warok dalam hati kita? Masihkah ada secercah keimanan dalam jiwa kita? Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajak kita, menyeru kita orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangan-pandangan mata kita. Demikian pula halnya kaum wanita. Mereka juga harus menjaga pandangan mata mereka. Janganlah mereka menyorotkan pandangan mata mereka kepada pria-pria hingga membuat merusak hati mereka. Berapa banyak kita lihat akhwat dan ummahat yang jatuh cinta kepada seorang pria yang bukan mahramnya, bukan suaminya juga. Karena pandangan mata, karena pandangan pertama, karena penglihatan yang pada akhirnya itu merusak hatinya, merusak pikirannya, dan pada akhirnya itu berimbas ya kepada rumah tangganya. Ya, penyakit yang muncul akibat pandangan mata yang liar ini bukan penyakit yang sembarangan, ini bukan penyakit yang ringan. Penyakit yang akan menimpa orang-orang yang punya pandangan mata yang liar adalah penyakit isku. Al-isku yaitu penyakit cinta buta, cinta terlarang. Banyak sekali kasus-kasus rumah tangga pada hari ini itu berawal dari pandangan mata yang liar hingga akhirnya menumbuhkan penyakit yang sangat berbahaya ini, yaitu al-isku, penyakit cinta buta, cinta terlarang tadi, hingga pada akhirnya iblis pun bertepuk tangan. Bala tentara iblis pun bertepuk tangan karena mereka berhasil merusak rumah tangga muslim. Karena iblis ini menyebarkan pasukan-pasukannya ke daratan, dia buat singgasana di lautan. Lalu dia menyebar pasukan-pasukannya di daratan. Dan pasukan yang paling disayangi dan paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah pasukan yang mampu, yang bisa merusak rumah tangga muslim. Memisahkan antara suami dari istrinya, merusak hubungan antara suami dengan istrinya. Ya, maka dari itu dikatakan tadi bahwa pandangan mata ini merupakan salah satu panah dari anak panah iblis yang digunakan oleh iblis untuk melumpuhkan anak manusia dari pandangan matanya yang liar. Maka dari itu berhati-hatilah ya terhadap anugerah Allah ini. Ya, ini mata ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan mulia. Ya, sangat besar nikmat mata ini. Dengan mata kita dapat melihat dunia, indahnya dunia, warna-warni dunia. Kita dapat melihat keindahan alam semesta. Kita dapat menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita takjub, terpana dan terpesona. Namun ingat, nikmat ini Allah Subhanahu wa taala akan hisab pada hari kiamat nanti. Latus alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Termasuk di dalamnya adalah nikmat mata. Mungkin nikmat mata ini adalah nikmat yang susah untuk kita nilai dengan apapun. Ya, tentunya tidak ada orang yang mau kehilangan penglihatan matanya. Ya, namun ingat bahwa di balik nikmat yang besar ini ada petaka besar bagi orang-orang yang tidak menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk warok yang pertama, yaitu warok dalam hal penglihatan. Kemudian yang kedua, bentuk warok yang kedua adalah warok dalam pendengaran. Telinga juga merupakan salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat besar. Dengan telinga kita dapat mendengar, kita dapat mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, kita dapat mendengar nasihat, kita dapat mendengar ilmu. Ya, pendengaran merupakan salah satu wasilah ilmu yang sangat besar. Tanpa pendengaran kita tidak dapat ya menerima ilmu. Maka dari itu coba lihat, para ulama itu banyak yang buta, tapi tidak ada yang tuli. Ya, begitulah nikmat pendengaran ini. Karena apabila nikmat pendengaran tercabut, maka nikmat berbicara juga akan hilang. Itulah nikmat pendengaran. Ya, alat panca indera kita, salah satu alat dan panca indera kita, yaitu alat dengar, yaitu telinga. Namun, gunakanlah telinga ini untuk perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pendengaran ini agar kita dapat mendengarkan ayat-ayat-Nya, dapat mendengar nasihat, dapat mendengar ilmu, dapat mendengarkan kata-kata yang baik. Ya, yang itu berguna bagi jiwa kita, ruh kita, rohani kita. Maka jangan biarkan telinga untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang dilarang atau ucapan-ucapan yang dapat melenakan hati dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ucapan-ucapan kotor, kata-kata yang kotor, musik dan sejenisnya. Seperti itulah sifat borok para ulama salaf terdahulu. Ya, Nafi', pelayan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, menceritakan bahwa majikannya yaitu Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling seorang penggembala. Maka beliau pun segera menutup kedua telinganya dengan jari beliau dan mengarahkan untanya agar berjalan di pinggir jalan. Kemudian si pelayan bertanya, "Wahai Nafi', apakah kamu Ibnu Umar berkata kepada Nafi', "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara itu?" Ya. Maka Nafi' mengatakan, "Iya." Maka Ibnu Umar terus menggiring untanya di pinggiran jalan hingga Nafi' mengatakan kepadanya, "Sekarang suaranya sudah tidak terdengar lagi." Nah, setelah diberitahu demikian, barulah Ibnu Umar membuka telinganya dan kembali mengarahkan untanya ke jalan. Seraya mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara seruling seorang penggembala, lalu beliau menutup telinganya seperti yang kulakukan tadi." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam Tahrim Alatit Tarb. Nah, demikian. Jadi ini merupakan sikap wara' yang ditunjukkan oleh seorang Ibnu Umar. Ya, ketika ia mendengar suara seruling, ini merupakan suara alat musik yang diharamkan. Seruling-seruling setan, ya, yaitu musik. Maka beliau menutup kedua telinga beliau dengan jari beliau. Memasukkan kedua jari beliau ke telinganya. Ya. Kemudian mengarahkan untanya agar berjalan di pinggir jalan, yaitu menjauh darinya. Ya, menjauhinya, ya, agar suara itu tidak terdengar. Kemudian beliau terus menutupnya hingga suara musik tadi tidak terdengar lagi. Barulah beliau membuka ya telinga beliau, membuka telinga beliau. Dan beliau mengatakan bahwa Nabi SAW pernah mengalami hal seperti ini dan melakukan seperti yang beliau lakukan tadi. Begitulah seharusnya apabila kita mendengarkan ya suara musik. Kembali lagi pada masa seperti sekarang ini, ya. Ya, ini adalah masa-masa fitnah. Ya, kita lihat ketika kita berjalan di pasar-pasar atau di mal-mal atau di rumah makan atau di mana saja, ya, kita mendengarkan ya dentuman, bukan suara musik lagi, dentuman musik yang memekakkan telinga. Ya, bahkan membuat jantung berdegup saking kerasnya. Di sebagian kota, yaitu angkot-angkot, ya, angkutan-angkutan umum itu dilengkapi dengan salon, yaitu speaker yang sangat besar, kemudian dihidupkan suara musik keras-keras, hingga angkutan umum itu bergoyang, bergetar, saking kerasnya suara musik tersebut. Itulah yang kita lihat dan kita saksikan dan kita dapati pada masa sekarang ini. Suara musik di mana-mana. Ya. Adapun siaran-siaran televisi jangan tanya lagi. Penuh dengan suara musik. Demikian pula orang-orang yang berselancar di dunia maya. Apapun program yang dibuka ada suara musik. Ya, sama seperti fitnah penglihatan tadi. Ya, gambar-gambar yang membuka atau mengumbar aurat ada di mana-mana. Ya, ada di, bahkan di sampul barang-barang kita sehari-hari, barang-barang keperluan kita sehari-hari. Demikian pula suara musik ini ada di mana-mana. Ya. Ya, seorang yang ingin mengiklankan barangnya harus diiringi dengan musik. Semuanya dengan musik. Nah, demikian. Itu fitnah pada masa sekarang ini. Maka kita perlu mencontoh sikap dan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau melakukan itu karena beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya, yaitu beliau berpedoman kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perlu kewaraan seperti ini, apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini, ya, yang penuh dengan kita katakan fitnah di mana-mana. Kita duduk di rumah makan disajikan dengan suara musik. Ya, kita duduk di atas bis, ya, terdengar juga suara musik. Kita pergi ke pasar, itu pasti ada suara musik. Ya, dimanapun tempat kita pergi ada suara musik. Ya, seolah-olah kalaulah kita ingin bersikap warak pada hari ini, maka kemana-mana kita pakai sumbat telinga. Ya, namun seperti itulah fitnah pada masa sekarang ini. Maka yang selamat adalah menghindar. Itu lebih selamat. Ya, menghindarinya adalah lebih selamat. Ya, menjauhinya adalah lebih selamat. Menjauh darinya adalah lebih selamat. Wallahu alam bissawab. Ya. Nah, jadi bentuk warak yang kedua yang perlu kita miliki, yang perlu kita hiasi diri kita dengannya adalah warak dalam hal pendengaran. Ya, warak dalam hal pendengaran. Nah, kemudian yang berikutnya, bentuk warak yang berikutnya adalah warak dalam hal perkataan ataupun ucapan. Ya, menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang membawa dosa, ya, seperti ghibah, namimah, dan dusta, maupun perkara-perkara lain yang sia-sia dan tidak jelas manfaatnya. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Hendaklah dia, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau dia diam. Nabi mengatakan, "Man somata naja." Barang siapa yang lebih banyak diam, maka dia akan lebih selamat. Berapa banyak orang-orang yang tergelincir karena ucapan lisannya. Maka perlu kewaraan di dalam menjaga lisan. Ya, perlu kewaraan di dalam menjaga lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada seseorang, "La tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu." Janganlah kamu berbicara dengan perkataan yang membuat kamu harus minta maaf karenanya. Perkataan-perkataan yang lepas, terlontar begitu saja. Nah, setelah terlontar, barulah kita menyadari kekhilafan kita. Barulah kita menyesali apa yang sudah terlontar tadi. Barulah kita ingin minta maaf atas apa yang sudah kita ucapkan tadi. Ya, maka salah satu ya pesan ya kepada salah seorang sahabat ya yang ingin selamat adalah ya amsik alaika lisanak. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amsik alaika lisanak. Hendaklah engkau menahan, menjaga, memegang lisanmu. Artinya adalah bersikap warak di dalam hal ucapan ini. Ya, nah demikian. Coba lihat Ummul Mukminin, ini satu contoh bagaimana waraknya para sahabat dan sahabiat. Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Dia adalah seorang sosok mukminah yang warak dalam hal ucapannya. Bahkan dalam pandangan dan pendengarannya. Ketika Ummul Mukminin Aisyah difitnah, yaitu peristiwa ifki, telah melakukan perbuatan keji, ya, yang disebarkan fitnah ini oleh orang-orang munafikin. Rasul bertanya kepada Zainab tentang Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Maka beliau berkata, Zainab, apa yang kamu ketahui dan kamu lihat tentang Aisyah selama ini? Maka Zainab pun menjawab, wahai Rasulullah, aku selalu menjaga pendengaran dan pandanganku. Demi Allah, tidak ada satu perkara pun yang ku ketahui tentangnya selain kebaikan. Ya, ini perkataan Zainab binti Jahsy. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, aku selalu menjaga pendengaran dan pandanganku. Demi Allah, tidak ada satu perkara yang ku ketahui tentang dia selain kebaikan semata. Jadi Zainab binti Jahsy betul-betul menjaga pendengaran, pandangan maupun ucapannya. Maka Aisyah pun berkomentar terhadap pernyataan Zainab, aku tahu Zainab adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa ingin menyaingi kedudukanku di sisi beliau, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan sikap wara. Nah, itulah dia wara di dalam hal ucapan, wara di dalam hal perkataan. Jangan sampai kita tergelincir ya karena satu perkataan, ya, karena satu ucapan yang membuat kita terjungkal, terjerumus dalam api neraka. Nabi mengatakan kepada Mu'az, "Wahal yakubun nas ala wujuh ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Bukankah banyak orang-orang yang tersungkur pada wajahnya pada hari kiamat nanti disebabkan karena apa yang dikatakan oleh lisan-lisan mereka? Oleh karena kejahatan lisan mereka, disebabkan kejahatan lisan mereka. Itulah yang menyebabkan mereka tersungkur ke dalam api neraka. Ya. Maka Mu'az berpesan kepada Mu'az, "Kuffa 'alaika hadza." Jagalah olehmu ini. Bersikap wara'lah di dalam hal ucapan dan perkataan. Namun sekarang ini coba lihat. Banyak orang-orang yang tidak wara' di dalam hal ucapan. Mungkin dia warak dalam bab-bab yang lain. Dia warak di dalam bab harta. Ya, dia zuhud terhadap harta. Ya, dia warak terhadap jabatan. Mungkin. Akan tapi lisannya. Ya, inilah ya, sebagaimana dikatakan dalam pepatah kita. Harimaumu, mulutmu harimaumu. Ya, mulutmu adalah harimaumu. Yaitu perkara yang bisa membawa petaka, musibah dan bencana atas seseorang. Yang berbalik memakannya seperti senjata makan tuan. Nah, seperti itulah lisan. Memang tidak bertulang, akan tetapi dia lebih berbahaya dari tangan dan kaki. Ya, berapa banyak pukulan dengan lisan itu lebih mematikan daripada pukulan dengan tangan ataupun tendangan dengan kaki. Maka dari itu jagalah lisan kita. Bersikap waraklah di dalam hal ucapan dan perkataan ini. Memang ini adalah nikmat. Berbicara itu adalah nikmat. Namun, berhati-hatilah terhadap nikmat ini. Ada dua petaka lisan. Yang pertama adalah petaka diam. Yaitu ketika kita diam dari perkara yang seharusnya kita berbicara. Yaitu terhadap kemungkaran. Ini adalah syaitan bisu. Ya, ini juga orang yang ya kita katakan binasa karena lisannya. Dia tidak menggunakan lisannya pada saat memang harus digunakan. Yang kedua adalah petaka berbicara. Ya, ini adalah merupakan petaka lisan yang paling besar, yaitu bicara tentang hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah lisan kita. Bersikap wara'lah di dalam hal ucapan itu ataupun perkataan ini, ya. Kemudian bentuk wara' yang berikutnya adalah wara' dalam hal perut. Ya, yakni menjaga kehalalan segala sesuatu yang masuk ke dalam perut, baik berupa makanan maupun minuman. Orang yang wara' terhadap perutnya tidak akan mengkonsumsi sesuatu yang jelas-jelas haram maupun yang masih syubhat. Ya, yang masih syubhat dia jauhi karena dia bersikap wara'. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma yuntinu minal insani batnuhu." Faman istata'a ya'alla ya'kula illa tayyiban fal yaf'al. Sungguh kata Nabi SAW, bagian tubuh manusia yang pertama kali busuk adalah perutnya. Karena itu siapa yang mampu untuk tidak mengkonsumsi makanan selain makanan yang baik-baik, hendaklah ia melakukannya. Jadi ini perut ini adalah baitud da, rumah penyakit. Orang yang dapat wara' ya di dalam hal perut ini, ya niscaya dia akan sehat. Dia menjaga perutnya dari masukkan ke dalam perutnya dari makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang diperoleh dengan cara yang haram, atau makanan-makanan yang haram, ataupun makanan-makanan yang masih syubhat. Ya, nah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. "Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin." Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasulnya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim, wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai sekalian rasul makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal saleh, sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikian juga seruan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' fa yaqulu ya rabbi ya rabbi. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki yang panjang safarnya, berdebu dan acak-acakan rambutnya, menengadahkan tangannya tinggi-tinggi ke langit seraya berseru, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalika. Namun sayang, ya, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, ya, dan dia diberi makan dari perkara-perkara yang haram, lantas bagaimana mungkin doanya ini dapat dikabulkan, dapat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jagalah ya rezeki yang sampai kepada kita. Jangan sampai kita masukkan rezeki-rezeki yang haram, ya, rezeki-rezeki yang ya bahkan syubhat sekalipun. Hendaknya kita jaga diri kita dari hal-hal tersebut. Ya, nah dalam hal ini kita perlu mengambil contoh dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau menjaga diri beliau, ya, dari rezeki-rezeki yang haram, ya, dari rezeki-rezeki yang haram, seperti yang diriwayatkan kepada kita, ya, dalam satu riwayat. Ya, bahwa pernah satu ketika seorang pelayan beliau membawa makanan, ya, dari seorang yang berpura-pura atau berlagak menjadi seorang dukun, ya, pada masa dahulu. Ya, ini pernah terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, dia pada waktu jahiliyah dulu pernah berlagak menjadi seorang dukun. Ya, jadi Abu Bakar ini memiliki seorang budak yang ditugaskan untuk membawa bekalnya setiap hari. Dan Abu Bakar selalu makan dari bekal itu. Maka pada satu hari budak itu membawakan makanan, maka ia pun dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq makanan itu. Kemudian budak itu bertanya, "Tahukah Anda dari manakah makanan itu berasal?" Maka Abu Bakar balik bertanya, "Memangnya dari mana?" Maka Buddha itu menerangkan bahwa pada masa jahiliyah dahulu, aku pernah berlagak menjadi seorang dukun untuk mengobati seseorang, padahal aku tidak mengerti perdukunan. Jadi semata-mata untuk menipunya. Lalu tadi aku bertemu lagi dengannya, dan ia memberiku makanan yang engkau makan sekarang. Maka spontan saja Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jari ke dalam mulutnya dan mengorek-ngoreknya sehingga muntahkan semua isi perutnya. Memuntahkan semua isi perutnya. Inilah wara. Jadi dalam hal perut, dalam hal makanan, ya, menghindari sesuatu yang masih meragukan, ya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, dia memuntahkan makanan yang telah masuk karena beliau meragukan kehalalannya. Nah demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak berlebihan karena beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mendapat didikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya juga telah mengajarkan kepada kita ya di dalam hal wara, ya, dalam hal makanan ataupun perut ini. Ya, Anas bin Malik menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapat kurma di jalan. Maka beliau bersabda berkata, "Laula an takuna min shadaqatin la akaltuha." Andai kata aku tidak khawatir bahwa kurma ini adalah dari harta sedekah, harta zakat, niscaya aku telah memakannya. Ya, beliau khawatir itu adalah kurma zakat. Maka beliau tidak jadi memakannya. Ya, karena beliau tidak boleh makan zakat. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Innilang laqalibu ila ahli fa ajidu tamrah saqitatan ala firasyi fa arfa'uha li akulaha thumma akhsha an takuna sadaqatan fa ulqiya fa ulqiya." Saat aku pulang ke rumah, aku mendapati sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku, tergeletak di atas tempat tidurku. Kemudian kurma itu aku ambil untuk aku makan. Tetapi aku khawatir jika kurma itu adalah kurma sedekah, kurma zakat, maka aku pun membuangnya. Ya, aku pun membuangnya. Nah demikian ya para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewaraan Rasulullah dan para sahabat di dalam hal perut, ya, dalam hal perut. Ya, mereka menjaga makanan-makanan yang masuk ke dalam perut mereka. Mereka tidak masukkannya kecuali makanan yang halal dan thayyibah, yang benar-benar halal dan baik, ya. Sebagaimana tadi kata Nabi, ya, barang siapa yang mampu, man istata'a la ya'kula illa thayyiban falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk tidak mengonsumsi makanan selain makanan yang baik-baik, hendaklah ia melakukannya. Ya, hendaklah dia melakukannya. Apalagi pada masa sekarang ini, ya, kita lihat, ya, zaman di mana orang-orang tidak peduli dengan apa yang masuk ke dalam perut mereka, ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti al-nasi zaman la yubali fil mar' bima akhadha al-mal abi halal am bi haram. Akan datang nanti atas manusia satu zaman atau masa di mana mereka tidak peduli, ya, dengan cara apa mereka mengambil harta, dengan cara apa mereka mendapatkan harta. Abi halal am bi haram, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, ya. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala salama, kita memohon kepada Allah keselamatan agar kita dijauhkan dari rezeki-rezeki yang haram, agar tidak masuk ke dalam badan kita atau tubuh kita ini kecuali makanan-makanan yang halal. Karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhat an-naru awla bihi, tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram, dari rezeki yang haram. Neraka lebih pantas untuknya, ya. Nah demikian. Nah kemudian bentuk wara yang berikutnya adalah wara dalam hal kemaluan, yakni dengan cara menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan serta menjauhi segala yang dapat memancing syahwat yang diharamkan, itu syahwat zina, ya, atau dari melakukan hal-hal Famani betawa waroa dalika faulai kahumul adun. Barang siapa yang mencari selain itu, dari selain yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mendatangi istri-istri kamu ataupun budak-budak yang kamu miliki, maka merekalah termasuk orang-orang yang adil. Ya, orang-orang yang berbuat aniaya, orang-orang yang berbuat melampaui batas. Maka jagalah kemaluan kita dari perkara-perkara yang mengundang murka Allah, yaitu perbuatan zina, ya, ataupun liwat, ataupun ya melakukan satu perbuatan yang buruk, yaitu masturbasi ataupun onani. Ini semua adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi pada masa sekarang ini yang mana fitnah pornografi itu sudah meluas di mana-mana. Ya, sudah memakan siapa saja tanpa pandang batas usia, yang kecil maupun yang dewasa, bahkan yang tua, bahkan kakek-kakek ada yang kecanduan pornografi. Nah, demikianlah fitnah pada masa sekarang ini, yang mana kita harus menjaga diri kita, menjaga kemaluan kita, agar kita tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang ya membinasakan dan merusak ini. Ya, kecanduan pornografi itu lebih berbahaya daripada kecanduan narkoba. Dia dapat meracuni pikiran, ya, merusak hati dan jiwa manusia. Maka dari itu, waroklah dalam hal kemaluan ini. Berapa banyak kita lihat sekarang ini orang-orang yang menganggap biasa yang namanya selingkuh. Ya, kadang-kadang ada yang curhat, ya, dan cerita, ya, tentang bahwa dia telah selingkuh, seolah-olah itu biasa. Bukan perkara yang besar, bukan perkara yang luar, kita katakan suatu petaka yang luar biasa di dalam hidupnya. Ya, bahkan sudah biasa itu membalas selingkuh dengan selingkuh, membalas zina dengan zina di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan suami istri. Waliyadzubillah, inilah zaman fitnah, ya, di mana kita katakan ya fitnah pornografi ini merupakan salah satu fitnah yang besar yang melanda manusia pada hari ini, khususnya pada masa-masa di mana semua hal itu seolah-olah menjadi sangat mudah untuk didapat dan diperoleh. Maka dari itu hendaknya kita bersikap wara' di dalam bab ini. Kemudian wara' di dalam mata pencaharian, yaitu dengan menghindari pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan atau yang masih diragukan kehalalannya. Ya, demikian pula menghindari perbuatan meminta-minta kepada manusia. Inilah sikap wara'. Abdullah bin Amr meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un idza kunna fika fala 'alaika ma fataka minad dunya. Ada empat perkara yang jika semua perkara itu ada padamu, niscaya kamu tidak akan pernah merugi meskipun terluput darimu keuntungan dunia. Terluput darimu dunia seluruhnya. Ya, apa itu empat perkara yang dikatakan oleh Nabi? Hifdzu amanatin wa sidqu hadisin wa husnu khaliqatin wa iffatu tu'matin. Ya. Empat perkara itu adalah yang pertama jujur dalam bertutur kata. Yang pertama adalah menjaga amanah, hifdzu amanah. Itu yang pertama. Ya, menjadi orang yang amanah. Ya, itu adalah suatu barang langka pada hari ini, kita mendapatkan seorang yang amanah, pekerja yang amanah, pegawai yang amanah, buruh yang amanah, atau majikan yang amanah. Ya, karena bukan buruh aja yang tidak amanah. Ya, di sekarang ini pun banyak majikan-majikan yang tidak amanah, yang tidak memberikan ya hak ya pegawai mereka dengan baik. Ya, langka ataupun merupakan barang langka sekarang ini orang-orang yang amanah. Maka empat perkara yang kata Nabi, jika ada padamu, niscaya kamu tidak akan rugi kalaupun kamu tidak mendapatkan dunia dan seisinya. Yang pertama adalah menjaga amanah. Yang kedua adalah sidqu hadis, jujur dalam perkataan. Ya. Pada hari ini mungkin sedikit orang-orang yang kata-katanya bisa dipegang, ucapannya bisa dipegang. Bohong pada hari ini sudah menjadi suatu makanan wajib. Ya, perkara yang biasa, bahkan nggak sah kalau nggak bohong. Ya, usaha ataupun bisnis apapun itu kalau nggak ada unsur bohongnya nggak sah, ataupun nggak ya semacam tidak tidak jalan begitu. Ya, itu satu hal yang mesti ada di dalam kehidupan manusia pada hari ini. Begitulah ya fitnah bohong pada hari ini. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa jujur, lurus dalam perkataannya. Bisa dipegang kata-katanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, husnul khaliqatin. Orang yang mulia akhlaknya, baik akhlaknya. Ini juga barang langka pada hari ini, orang yang baik akhlaknya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, inilah yang berkaitan dengan tema kita pada hari ini, yaitu iffatu tu'matin. Ya, berhati-hati mengkonsumsi makanan yang haram, yaitu menjaga diri dari hal makanan ataupun rezeki, ya, mata pencaharian. Ya, maka hendaknya kita dapat ya bersikap warak di dalam hal mata pencaharian ini. Ya, apalagi sekarang kata orang apa? Cari yang haram aja susah pada hari ini, apalagi yang halal. Ya, seolah-olah mencari rezeki sekarang ini harus ada unsur-unsur haramnya baru dapat rezeki. Kalau nggak ada unsur haramnya, nggak dapat rezeki. Ya, seolah-olah mereka mengatakan seperti itu. Dan itulah kenyataan realita hidup yang kita lihat pada hari ini. Ya, apapun bisnis, apapun usaha itu kan ada unsur-unsur tipu menipunya, ada unsur curangnya, ada unsur bohongnya, ya, ada unsur berlebih-lebihannya. Misalnya dalam mengiklankan barangnya, dalam menjajakan barangnya, ya. Ada unsur-unsur berlebih-lebihan dan bohong di situ. Dan itu sudah dianggap biasa. Itu sudah dianggap lumrah. Bukan satu hal yang salah ataupun tabu pada hari ini. Maka iffatu tu'matin ini merupakan warak dalam hal mata pencaharian. Dan fit hanya pada hari ini dalam hari rezeki dahulu tidak seperti rezeki hari ini. Dalam tantangannya jauh lebih berat lagi karena persaingan lebih, kebutuhan lebih banyak. Sementara tuntutan ya sangat berat lah, kebutuhan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya, memaksa seorang untuk kadang-kadang tutup mata, bukan gelap mata, tutup mata, bukan dia tahu, tapi tahu dia. Ya, tapi tutup mata terhadap perkara-perkara yang haram ini. Ya, sebagaimana dikatakan tadi. Ya, saya tiarkan nasi zaman lain balik fihil mar bima akhadal mal abbi hillin abbi haram. Akan datang nanti satu masa atas manusia di mana mereka tidak peduli dengan cara apa mereka mengambil harta, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Ya, yang lebih mengenaskan lagi, sebagian orang menjadikan ya meminta-minta atau mengemis ya tips sana tipu sana sini sebagai mata pencahariannya. Dari lubang tutup lubang, utang sana utang sini tapi tak pernah dibayar, menggelapkan barang manusia ataupun harta manusia. Ini suatu hal yang seolah-olah itu biasa pada hari ini. Membawa kabur, bahkan harta umat dibawa kabur, itu sudah biasa. Bukan suatu perkara yang berat, padahal ini luar biasa tanggung jawabnya pada hari kiamat nanti. Apalagi yang berkaitan dengan ya uang umat ataupun harta umat. Ya. Ini adalah suatu tanggung jawab yang besar. Bercampur baur di situ kadang-kadang harta pribadi dengan harta umat. Gak tahu lagi mana yang harta umat dan harta mana harta pribadi. Semua ditelap, semua disikat habis. Ya. Tanpa warak sedikit pun. Ini adalah satu fitnah pada masa sekarang ini. Maka siapa saja yang mengelola yang atas nama harta umat, maka hendaklah dia bersikap warak. Ya. Janganlah hal itu membuat dia gelap mata, hingga akhirnya dia jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagian orang menjadikan mengemis ya sebagai mata pencahariannya. Nabi mengatakan la ya khudha ahadukum hablahu thumma yaghdu ila al-jabali wa yahtatib wa yabi' wa ya'kula wa yatasaddaq khairun lahu min an yas'ala an-nas. Apabila salah seorang di antara kamu mengambil seutas tali, kemudian pagi hari ia pergi ke gunung untuk mencari kayu bakar, lalu menjualnya dan makan dari hasil penjualannya, serta bersedekah darinya, maka pekerjaan itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, demikianlah para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa bentuk-bentuk wara' yang mesti kita miliki pada hari ini. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk dapat meninggalkan perkara-perkara yang haram dan juga perkara-perkara yang syubhat, dan menanamkan dalam hati kita sifat wara' ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz Abu Ihsan Al-Maidani LC yang telah duduk bersama kita menyampaikan pembahasan yang begitu bermanfaat, dan semoga saja Allah senantiasa melimpahkan kemudahan bagi kita semuanya untuk memahami, untuk mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang-orang terdekat kita. Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan di sesi kedua ini bagi Anda yang memiliki pertanyaan dan ingin bertanya langsung kepada Ustadz, bisa menghubungi line telepon kami di 0218236543. Sebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan mohon volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu, volume televisi atau radionya. Kemudian untuk pesan singkat, kirimkan saja di 0819896543. Sebagai pembuka, kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Jawa Tengah yang bertanya, Ustadz. Ustadz mau bertanya, bolehkah kita memakan makanan atau menggunakan uang dari hasil perdagangan yang di situ ada bantuan jin atau menggunakan jimat? Mohon penjelasannya. Syukran, Ustadz.
Ya, rezeki seperti ini adalah rezeki yang buruk. Ya, hendaknya kita tinggalkan karena ada unsur-unsur syirik wal iyadu billah. Karena memohon bantuan kepada jin itu bukanlah satu perkara yang ringan ataupun sepele. Ya, jin ini kita tidak dapat melihatnya. Orang-orang yang minta bantuan dengan jin, mereka tidak dapat melihat jin itu, sementara jin itu dapat menyaksikannya. Ya, dapat menyaksikannya dimanapun dia berada. Sementara kita tidak dapat melihat mereka. Dan orang-orang yang telah menghambakan, meminta khidmat kepada jin ini, ya tentunya jin tidak akan memberikan khidmatnya gratis. Tidak ada yang gratis di dunia. Nikmat-nikmat yang kita cicipi ini aja tidak gratis. Akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Apalagi jin, iblis dan bala tentaranya yang memang punya agenda menyesatkan manusia, dia tidak akan memberikan khidmatnya gratis. Dia minta sesuatu, upah, bayaran, dan bayaran itu tidaklah kita katakan tidaklah kecil, tidaklah ringan. Bayarannya adalah bayaran yang sangat besar dan mahal, yaitu akidah kita, tauhid kita. Itulah yang dimintanya. Memalingkan kita dari tauhid, menyesatkan kita dari tauhid dan menyeret kita kepada syirik wal iyadu billah. Itulah yang menjadi bayarannya. Maka dari itu, apapun yang berhubungan dengan minta bantuan dengan jin ataupun ada bantuan jin di situ, hendaknya kita jauhi ya perkara-perkara semacam ini. Ya, jangan kita terperosok kepada tipu daya syaitan dan bala tentaranya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menggantinya dengan rezeki yang lebih baik, yang halal dan thayyibah. Mintalah pertolongan kepada Allah, wasta'in billah wala ta'jiz. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah, terutama di dalam hal mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa-apa yang ada di sisi Allah tidak akan dapat diraih dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benderi kecuali dengan menaatinya. Pemaindahu la yudraku illa bi ta'atihi. Apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, karunia-karunianya, rezeki-rezekinya tidak akan dapat diperoleh kecuali dengan menaatinya. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz barakallahu fik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan untuk berikutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk dari seorang ibu. Ustaz, suatu hari ana mendengar suami saling mengobrol di HP dengan perempuan atau pacarnya dulu. Ana tegur dia, dia marah, akhirnya kami bertengkar besar. Namun ana sekarang hanya berserah diri pada Allah. Suami sekarang sudah baik. Ana enggak tahu apakah mereka masih saling berhubungan seperti biasanya atau tidak. mohon sikap apa yang harus Anda lakukan, Ustaz? Silakan.
Ya, ini satu masalah juga. Ya, fitnah manusia pada hari ini yaitu fitnah medsos, media sosial, ya, yang digunakan bukan untuk ketaatan tapi untuk maksiat. Boleh kita katakan persentase benda itu, benda-benda ini ya, HP dan sejenisnya ini untuk maksiat itu lebih besar sebenarnya daripada untuk ketaatan. Untuk ketaatan berapa persen? Ada untuk maksiat, untuk yang sia-sia, menghabiskan waktu, menghabiskan uang, kemudian juga dapat menghabiskan iman, itu lebih banyak lagi. Berapa banyak kita lihat kita katakan pesan-pesan provokatif, pembangkangan terhadap penguasa, fitnah sana sini, hal-hal yang tidak berguna, itu satu sisi. Sisi yang lain, ya kita lihat ada orang yang pacaran melalui medsos ini, ya ada yang berhubungan dengan hubungan terlarang, cinta buta, ada yang curhat ujung-ujungnya pacaran, ya jatuh cinta sama si fulan dan si fulana, itu di benda ini. Jadi kita harus bersikap waralah terhadap benda ini. Jangan kita menjadi korbannya. Ini memang kita perlukan benda ini, handphone dan sejenisnya itu. Tapi gunakanlah sebaik-baiknya untuk perkara yang baik. Ya, menjaga agar waktu kita tidak tersedot oleh benda ini saja itu susah. Ya, apalagi menjaga diri kita di hal-hal maksiat ataupun haram yang ada di dalamnya. Itu lebih berat lagi. Menjaga yang mubah saja di dalamnya susah, apalagi yang haram-haram tadi. Ini salah satu bencana yang terjadi di dalam rumah tangga muslim pada hari ini, yaitu fitnah medsos ini. Ya, kalau boleh kita katakan, sudahlah, jangan terlalu aktif yang enggak karuan di medsos itu. Kadang-kadang ikut politik praktis juga dalam melalui medsos, tahap-tahap yang disebarkan. Ya, ikut ini itu yang enggak ada manfaatnya. Ya. Ataupun menyebarkan berita-berita hoax yang enggak jelas asal-usulnya. Atau bahkan yang lebih parah lagi adalah ya, terlibat dalam cinta buta tadi, isku tadi. Ya, ketemu teman lama, akhirnya CLBK, cinta lama, ya, bersemi kembali, ya, ketemu pacar lama atau mantan pacar dan lain sebagainya, akhirnya terciptalah penyakit itu, muncullah penyakit itu, penyakit al-isku tadi. Ya, nah mungkin ini suami ini atau laki-laki ini kena penyakit itu. Ya, tapi perlu kearifan dari seorang istri sebagaimana diceritakan tadi. Kalau bisa menasihatinya jangan pada saat dia sedang mabuk seperti itu. Nah, ibarat orang sedang mabuk ini, ya, sedang minum minuman keras, khamr, ya, pada saat itu kita omeli, kita nasihati, enggak masuk. Ya, dia lagi mabuk, sedang mabuk ini. Ya, demikian pula orang yang sedang asyik dengan pacar gelapnya, ya, di medsos itu, pada saat itu kita larang, ngamuk dia. Ya. Mungkin dia akan menyerang kita dengan segala senjata yang dimilikinya. Ya. Coba ambil waktu tenang di momen yang tepat untuk menyampaikan nasihat kepadanya. Ya, sampaikanlah nasihat. Katakan kepadanya ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, ingatlah Allah Subhanahu wa taala, sentuhlah hatinya dengan peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Peringatan itu berguna bagi orang-orang yang masih punya iman. Kalau dia masih punya iman, dia akan tersentuh ketika kita ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermohonlah agar rumah tangga kita diselamatkan dari ya bahaya dan fitnah media sosial ini. FB, Twitter, BBM atau apapun WA, LINE dan apapun namanya pada hari ini banyak sekali. Ya, jagalah diri kita, hati-hatilah, ya waspadalah, karena kadang-kadang kejahatan itu terjadi karena ada peluang untuk melakukannya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, jadi ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada ya laki-laki itu, suami itu, ya kita katakan ini tidak pandang bulu sekarang ini fitnah ini menimpa siapa saja dari kalangan terpelajar berilmu sampai kepada orang-orang jahil dan awam. Ya, wallahu a'lam bisawab, Allahu musta'an. Wa ilahi tuqlanu, ya wallahu alam bisawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya. Pertanyaan berikutnya dari Saudara Irfan di Sulawesi Barat. Begini Ustaz, saya bekerja di salah satu pemberdayaan. Tapi saya jarang bekerja karena masyarakatnya kurang respon akan program ini. Jadi saya selalu membuat laporan-laporan yang akal-akalan. Nah, bagaimana dengan gaji yang saya terima? Halal atau haramkah Ustaz? Barakallahu fiik, silakan.
Ya, membuat laporan yang fiktif ataupun akal-akalan ataupun yang bodong ini tidak boleh, ini haram. Ya. Ya, hendaknya kita bertaubat, hendaklah kita bertaubat dari perbuatan itu dan tidak mengulanginya, ya. Ya, mudah-mudahan Allah menerima taubat kita dan insyaallah rezeki itu menjadi rezeki yang halal. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat dan mengiringi taubatnya dengan iman dan amal soleh, mereka lah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukannya menjadi kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam ayat ini. Ya, dengan syarat, ya, catatannya adalah kita betul-betul bertaubat, taubatan nasuha, ya, mengiringi taubat kita dengan iman dan amal soleh, ya, menuntut ilmu dan lain sebagainya, menjauhi dan meninggalkan, melengkapi syarat-syarat taubat kita itu. Ya, dan tidak melakukan itu untuk yang kedua kali, ya, untuk yang kesekian kali mungkin, kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Jadi itu adalah perbuatan yang haram, bertaubatlah darinya. Mudah-mudahan ya, dengan taubat yang nasuha ini rezeki kita menjadi rezeki yang halal. Allah ganti keburukan menjadi kebaikan. Wallahu a'lam bisawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Dan untuk yang berikutnya kami membuka line telepon. Silakan kami tunggu penelpon yang pertama di 0218236543. Halo.
Ya, saya Ibu Neni dari Sulawesi. Begini Ustaz, saya di sini ikut arisan. Arisan itu nanam saham gitu. Jadi kalau kita minjem 1 juta gitu, bisa dicicil selama 10 minggu, tapi cicilnya nanti ngembaliin 110 gitu. Nah, jadi di sini pertanyaannya, nanti segenap 52 minggu, ada setahun gitu, baru semua dibagi rata ke anggota. Nah, jadi rata-rata setiap pinjaman itu ada bunganya 10%. Ini haram hukumnya, apa riba juga gitu Ustaz? Maaf, itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Bila itu ada bunganya ya, walaupun cuma 10%, 5%, bahkan 1%, ya itu tetap masuk dalam kategori riba yang mesti kita jauhi. Ya, jadi tidak boleh itu dilakukan. Ya, segala pinjam-pinjam yang mengambil keuntungan darinya, maka itu bisa masuk kepada kategori riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada khususnya para ibu-ibu ya, bahaya penipuan-penipuan pada hari ini. Ya, arisan-arisan online ini hendaknya dijauhi ya, atau tidak ikut terlibat di dalamnya. Kadang-kadang ada unsur pemerasan nantinya di situ, ada unsur penipuan, ketidakjelasan, horor ya, dan lain-lain sebagainya. Banyak orang-orang yang sudah jadi korban ya. Demikian juga investasi-investasi bodong yang enggak jelas ya. Sebagian orang sekarang ini ya sepertinya ingin mendapat uang dengan cara instan, cepat ya, langsung hadir di depan mata, walaupun dengan cara-cara yang konyol dan tidak masuk akal seperti penggandaan uang dan lain sebagainya. Ya sama saja orang-orang yang menanamkan duitnya ataupun uangnya, modalnya ke investasi-investasi bodong yang enggak jelas dengan harapan dia dapat keuntungan berlipat-lipat ya, tanpa bekerja, tanpa berusaha, ya hanya dengan menanamkan investasi-investasi yang enggak jelas, akhirnya ujung-ujungnya tertipu. Ya hati-hati ya, pada hari ini banyak kita lihat arisan-arisan online ya investasi-investasi yang ditawarkan secara online yang ujung-ujungnya itu ternyata palsu, fiktif, ya. Ya banyak orang korban-korban itu, ibu-ibu arisan online itu yang pada akhirnya jadi korban pemerasan, ya. Memang ya mungkin dia dapat sekali, tapi jatuhnya berkali-kali. Dikoreknya ataupun ditodongnya berkali-kali, ya habis duitnya, bahkan kadang-kadang ya terlibat juga pula di dalam lintah darat dan sejenisnya hanya karena ya terlibat di dalam arisan-arisan online seperti ini. Maka ya jauhilah itu, ya janganlah tergoda untuk mendapatkan dunia ya yang cepat. Ya, mendapat uang yang berlipat-lipat, ya ujung-ujungnya ternyata apa? Ya kita ditipu orang, kita menjadi korban penipuan, ya dan lebih-lebih lagi itu sudah satu yang keliru kita bermuamalah, berinteraksi maliyah dalam bentuk yang nggak jelas. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk amanah di dalam menggunakan harta kita dan berhati-hati, ya. Maka dari itu waspadalah, jangan sampai kita tertipu dengan penipuan-penipuan ini, apalagi di dunia maya, ya itu banyak sekali di sana bahaya-bahaya mengancam kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya para pemirsa dan para pendengar Radio Rojak dan TV Rojak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin pada kesempatan siang ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan pada kesempatan yang akan datang kita dapat bertemu lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'il muslimin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.